Без редици на границата между Сърбия и Косово, ръчна граната е била хвърлена по автомобил на български полицаи, които охраняват границата. 2-годишният Божидар от Симеоновград, който изчезна в неделя вечерта, беше открит мъртъв. Трима китайски граждани бяха задържани с близо 350 000 евро при съвместна операция на летище София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Напрежение на границата между Сърбия и Косово. Членове на самообявилата се гвардия на цар Лазар блокираха граничния пункт Йерине, който се намира на тази граница. По-късно той и пунктът Бърния към Косовска Митровица бяха взривени. По този начин няколко хиляди косовски сърби изразиха своето недоволство срещу косовската независимост. От Белград информира Ели Юрокова.
Командира на гвардията на цар Лазар Андрей Милич каза за Дарик, че неговите доброволци заедно с косовските сърби премахват изкуствената граница между Сърбия и Косово, защото Косово е Сърбия. Минута след това бе съобщено, че административните пунктове Йерине и Бърня към Косовска Митровица са минирани и вдигнати във въздуха. По този начин няколко хиляди косовски сърби са изразили своето недоволство срещу косовската независимост. Косовските полицаи и служителите на митническите служби са успяли да напуснат пунктовете. Няма ранени при сблъсъците. Запалени са десетина коли на косовската полиция. На Йерине се вее знамето на Сърбия. Войници на Кейфор и полицията на Юмник се намират в района, за да контролират обстановката. Многобройни войници от френския контингент на Кейфор са присъединени Камен на 2 км от Йерине. Хеликоптери кръжат над Косовска Митровица и над границата. Хаджи Андрей Милич каза пред Дарик още, че неговите доброволци настояват сръбското правителство да обяви извънредно или военно положение в Косово. Ели Рукова, Дарик радио, Белград.
Ръчна граната е била хвърлена по български автомобил на полицаите от мисията на ЮНМИК, охраняващи границата между Сърбия и Косово. Инцидентът е станал в неделя през нощта, часове след като Косово обяви независимост. Подробностите чуете от полицай Пламен Чурбаджийски, записа го специалния пратеник на Дарик в Косово Владислав Велев.
Получихме информация след полунощ, че е хвърлена ръчна граната между два наши автомобила, всъщност два автомобила на ООН. Един от автомобилите принадлежи на нашия гей. Те са били паркирани пред квартирите на колегите. Един автомобил принадлежи на нашия гей. Не са големи повредите на колата, но за радост колегата си е бил в квартирата. Няма наранени хора, но колите са извън строя и са предадени на сервиза на ООН да се отремонтират.
И още по темата. Премиерът на Косово Хашим Тачи обяви, че вярва, че страната му и Сърбия ще изгладят противоречията помежду си. В един момент Белград ще признае независимостта на най-младата държава в света, каза Тачи на пресконференция късно с нощи. Новата държава признаха вече Съединените щати, Великобритания, Франция, Турция, Австралия, Тайван. Австрия ще приеме решение за признаване на провъзгласената независимост утре. Черногорският външен министър каза, че Черна гора няма да бърза, но и няма да закъсни с признаването на Косово. Нова Зеландия е категорично против, Румъния също, затова и предстои румънското дипломатическо бюро в Приштина да бъде затворено.
Междувременно стана ясно, че националното знаме на Косово е било изработено в Турция по поръчка на косовските власти. Първата поръчка на 30 000 знамена е била направена на 13 февруари, когато косовските власти са настояли информацията да не се оповестява.
И новина от последните часове. Представителят на Европейския съюз по външната политика и сигурността Хавиер Солана пристигна в Прищина. По този начин той стана първият високопоставен чуждестранен представител, посетил Косово след обявяването на независимостта й. Очаква се Солана да се срещне с президента и премиера на Косово.
Руският външен министър Сергей Лавров предупреди американския държавен секретар Кондолиза Райс за рисковете за международната стабилност, които според него създава провъзгласената от Косово независимост. Лавров и Райс са обсъдили въпроса за Косово в разговор по телефона вчера, иницииран от Вашингтон.
И реакция от България. БСП ще инициира дебати в Народното събрание за изготвянето на единна национална позиция по независимостта на Косово. Това съобщи след заседание на изпълнителното бюро на партията говорителят и Ангел Найденов. Ива Капкова информира.
Ако парламента прецени, че е необходимо, ще се приеме и декларация за Косово, добави Найденов. Преди това в Народното събрание трябва да има изслушване на външния министър и да се вземе под внимание позицията на държавния глава. Премиера и лидер на БСП Сергей Станишев пък заяви, че в следващите няколко седмици София много внимателно ще следи случващото се в Косово и това дали се прилагат стандартите, заложени в плана Ахтисари, сред които спазването на човешките права, правата на малцинствата и децентрализацията. От това дали тези правила ще се спазват, зависи установяването на официални отношения с новообявената държава. Рискове за страната ни от ситуацията в Косово има. България е уязвима икономически, коментира Станишев. Той допълни, че правителството прави анализи на всички потенциални рискове за България. И БСП и ДПС застават зад официално изразената българска позиция от външния министър Ивайло Калфин и ще се придържат към нея. Според Движението за права и свободи, темата Косово изисква консолидирана единна позиция на всички български институции. Ива Капкова, Дарик, Радио София.
2-годишният Божидар от Симеоновград, който изчезна в неделя вечерта, беше открит мъртъв. Причината за смъртта на детето е измръзване. Предполага се, че бащата на Божидар неволно е попречил на издирването. Информацията допълва Росица Александрова.
Там, където беше открит мъртъв 2-годишния Божидар, най-вероятно е било мястото, на което баща му го е оставил. Тъй като във вечерта на изчезването на детето бащата е бил пиян, той се е заблудил къде точно е забравил момчето и е насочил първото претърсване в грешна посока. Божидар бе намерен на 5 км от мястото, където бащата твърди, че го е оставил. Няма обаче данни детето да е вървяло до района, където е открито мъртво. Освен това, до тялото е намерено свалено якето, с което е бил облечен Божидар. Към момента няма основание за арестуването на бащата. Майката на Божидар има още 7 деца от различни мъже, като 6 от тях са дадени на домове. Социални грижи са отнели и другото дете, за което се е грижил биологичния баща.
И за още един инцидент продължава издирването на жената, изчезнала в района на хижа Здравец. 52-годишната пловдивчанка е била видяна за последно около 8 часа и 30 вчера, когато излязла на разходка от хотел Диана в местността Копривките в Родопите. Сигнал в полицията е подал управителят на хотела. Жената е работила в него като рехабилитаторка. В издирването участват служители на Планинската спасителна служба с куче спасител и полицай. От Планинската спасителна служба казаха за Дарик, че за сега няма данни жената да е бедстваща или да се е изгубила. Съществува версия, според която е възможно да става въпрос за битов скандал или друг личен проблем, заради който тя е напуснала работното си място. От полицията изясняват причините за инцидента, като тази вечер ще стане ясно дали издирването на изчезналата жена ще продължи и утре.
Трима китайски граждани бяха задържани с близо 350 000 евро при съвместна операция на МВР и Държавната агенция за национална сигурност на летище София. Парите, придобити от контрабанда на китайско карго у нас, е трябвало да бъдат изнесени нелегално от България и доставени в Пекин. При акцията са арестувани митничари и служители на летището. Николай Христов информира.
Тримата арестувани китайци са носили в чанти с двойно дъно парите, които е трябвало да бъдат доставени до Пекин с полет през Москва. Задържаните са били част от голям канал за износ на пари, придобити чрез контрабанда у нас. Операцията на полицията беше проведена в 5 различни места в София, съобщи заместник градския прокурор на столицата Роман Василев.
Към настоящия момент са задържани трима китайски гражданина, пребиваващи в страната, служители на агенция Митница към Министерство на финансите и служители на служба РОС, охрана на летището към Министерство на транспорт. Пратката, която е следвало да бъде изнесена от територията на страната без знанието на митниците, надхвърля 350 000 евро.
Канала за износ на пари е бил следен от Агенцията за национална сигурност и полицията повече от 2 месеца, като до момента също е имало опити за нелегално пренасене на пари. Стоките, които са били внасени контрабандо, са основно дрехи, които са се продавали на пазара в Илиенци на Очидарик. Арестуваните митничари и служители на летище София са осигурявали безпрепятственото преминаване на парите през граница, съобщиха още от прокуратурата.
Софийски градски съд оправда бившия кмет на столицата Стефан Софиянски и бившия заместник кмет Венцислав Николов по делото за бизнес центъра на Гурко 1. Припомням ви, това е третото дело, по което Софиянски е оправдан след тези за Централни хали и Милениум център. Репортаж на Богдана Лазарова.
Още в пледуарията си прокурорът Борис Балев заяви, че не поддържа обвинението и срещу двамата, тъй като не са събрани безспорни доказателства за извършени от Софиански и Венцислав Николов длъжностни престъпления, за умишлена безстопанственост и не внесена апортна вноска на общината.
Ние считаме, че обвиненията не могат да бъдат поддържани, тъй като не се събраха нужните доказателства.
Съдия Георги Колев оправда Софиански и по двете обвинения, че в периода 97-99 година като кмет не е изпълнил решението на столичния общински съвет и служебните си задължения да внесе апортна вноска от страна на общината в бизнес център Гурко 1, с което е ощетил общината с над 5 милиона лева и че е продал акциите на общината в Никми по занижени цени. Софиански отказа да коментира дали са политическа поръчка делата срещу него до приключване на всички инстанции на трите дела и заяви единствено.
Станах единствения доказано некорумпиран политик. Друг доказано некорумпиран няма.
Министърът на икономиката Петър Димитров поиска от главния прокурор Борис Велчев да се ускори проверката по източването на 5 милиона лева от държавното дружество Консолид Комерс, както и обвинителният акт да бъде внесен по-бързо в съда. Министърът е поискал съдействие при разследването на случая и от председателя на Държавната агенция национална сигурност Петко Сертов и от управителя на БНБ Иван Искров. Миглена Георгиева с още информация.
В новия сигнал, който днес министъра на икономиката Петър Димитров е изпратил до главния прокурор Борис Велчев, се обяснява, че в края на миналата година е настъпило ново обстоятелство около разследването по Консолид Комерс. През юни 2006 година при проверката на държавното дружество е разкрита липсата на около 5 милиона лева. Тогавашният ликвидатор на предприятието Владимир Милев е обяснил пред Министерството на икономиката, че тези пари са обменени в евро и предоставени за управление на частната финансова къща Форекско. Двете дружества са сключили поредица от договори и допълнителни споразумения за форуърд валутни сделки, като датата на последния падеж е 9 декември 2007 година. На тази дата обаче от Форекско не са доставили договореното количество чуждестранна валута, въпреки че му е била изпратена официална нотариална покана и е посочена банкова сметка, по която да се преведат парите. Това е повода министъра на икономиката Петър Димитров да сезира отново Главна прокуратура, Държавната агенция за национална сигурност и Българската народна банка за източването на държавното дружество Консолид Комерс.
В обзорните новини на Дарик политическите вести от деня. ДСБ призна, че опозицията не е готова да управлява, защото няма единна управленска програма и защото на този етап между различните опозиционни партии има много различия. Това подчертаха заместник-председателите на партията Екатерина Михайлова и Иван Иванов по повод заявките за управление на опозиционните партии, ако вотът на недоверие към кабинета Станишев успее. С още информация Ива Капкова.
Екатерина Михайлова призова симпатизантите на ДСБ да протестират на площад Александър Невски пред парламента в четвъртък с посланието долу тройната коалиция. Тя обаче им разясни чрез медиите, че тъмносините се обединяват с останалите опозиционни партии само относно протеста и вота на недоверие, не и за едно бъдещо управление.
Иначе има много различия и в никакъв случай ние не виждаме в момента това да е изградена единна алтернатива на управление.
Освен факти, свързани с корупционните практики на сегашното управление, тъмносините ще посочат по време на дебатите и системата, по която действа тристранната коалиция. Иван Иванов заяви, че ДСБ ще разкрие срастването на властта с корупцията.
Правителство Сергей Станишев трябва да отговори. Защо разпъва политически чадър над хора, които са уличени и върху които текне тежката сянка на съмнение, че са участвали или са насърчавали корупционни практики?
Няма никакъв контрол над управлението. В начало на прокуратура, следствие, съд и парламентарна комисия за борба с корупцията са все представители на тройната коалиция, обвиниха още от ДСБ.
И още за вота на недоверие, според премиера и лидер на БСП Сергей Станишев, той цели да теста стабилността на управляващото мнозинство след оттеглянето на Българска нова демокрация. От ДПС пък смята, че от опозицията се стремят да забият кин между партиите в тройната коалиция, но няма да успеят. Ива Капкова информира.
Парламентарната опозиция се превръща в инструмент на извънпарламентарната и вече започва да осъзнава, че ще бъде погълната като обществено доверие от ГЕРБ, заяви Станишев. По думите на заместник-председателя на ДПС Лютви Местан, движението споделят тезата на коалиционния партньор БСП като вярна. Може би ДСБ вече усеща, че влиза в капана на Бойко Борисов и затова демонстрира предпазливо участие в протестната акция на опозицията, коментира Местан. Премиера пък съобщи, че е поискал МВР да предприеме необходимите мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на депутатите по време на дебатите по вота. Мотивите за вота обаче премиера определи като лековати и несъстоятелни, а фалшиво твърдението за нулева усвояемост на средствата от еврофондовете. По време на дебатите от ДПС ще защитават тезата, че е абсолютно невъзможно средствата от еврофондовете.
вариант да бъде избрано ново ръководство, заявява Кастро. Евгения Марчева с подробностите.
Фидел Кастро предупреждава, че пътят напред ще бъде труден и ще изисква интелигентните усилия на всички. Не се сбогувам с вас, искам да се бия като войник на идеите и ще продължа да пиша за рубриката си «Разсъжденията на другаря Фидел», завършва писмото си Кастро. След революционния преврат през 59-та година той превръща Куба в първата комунистическа държава в западното полукълбо. Ел Команданте остава в историята с репутацията си на бон виян, харизматичен, но нетърпящ възражения политик, който има огромно влияние върху политическия елит на Латинска Америка. Самият Кастро твърди, че е преживял 634 опита за убийство, поръчени главно от ЦРУ. Той остана начело на страната си при управлението на 9 американски президенти. Сегашният Джордж Буш изрази надежда, че оттеглянето на Кастро ще се превърне в начало на демократичния преход в Куба.
Въпросът е какво означава това за гражданите на Куба. Те бяха тези, които страдаха от политиката на Кастро. Международната общност трябва да започне да работи с кубинския народ и да изгради демократични институции. Всичко това трябва да доведе до свободни и честни избори.
На 31 юли 2006 година Фидел Кастро се оттегли от поста си заради сериозно заболяване и завеща управлението на Острова на свободата на своя брат Раул. Очакванията към него са да съживи кубинската икономика с реформи по китайски образец. В края на седмицата парламентът ще избере на мястото на Фидел Кастро неговият по-малък брат Раул.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Галя Станева. Няма масово повишаване на сметките за ток, заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов във връзка с информации за увеличение с 25% плащания на електроенергия. По думите му, при повреди с електромерите ще се реагира индивидуално. Гергана Тодорова с подробностите.
Ако има грешки при отчитането на сметките, то те са свързани с единични повреди на електромерите и часовниците, коментира Константин Шушулов.
Причината е значително по-ниски температури в сравнение с януари 2007 година и нищо друго.
Новата система за прогнозно отчитане на сметките за ток няма да ощети потребителите, увери шефът на енергийния регулатор.
Няма причини, след като са добавили навсякъде в Европа. Просто не виждам как при нас ще ощети.
Според експертите от комисията, забраната за износ на ток, която въведе правителството, ще отпадне до края на март и тогава можем да изнасяме дори за новата балканска страна Косово. По думите на Шушулов, новосъздаденият български енергиен холдинг ще може да търгува с енергия, тъй като в структурата му влиза електроенергийният системен оператор. Присъствието и на дъщерното дружество на Булгаргаз, Булгартрансгаз, отчасти противоречи на новата европейска директива за разделяне на доставките от преноса и търговията на ток и природен газ.
Вероятно, тези, които са натоварени да организират този холдинг, имат някакви решения.
Американският лек суров петрол поскъпна до $97.46 за барел в европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонският сорт Brent повиши цената си до $96.61 за барел. Ниска активност съпътстваше днешната сесия на българската фондова борса. Изтъргуваните акции бяха в размер на 4,4 милиона лева. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage с още информация.
Борсовите индекси все пак отбелязаха слабо повишение. Широкият индекс BG40 увеличи на със близо 1%, SOFIX нарасна с 0,24%, BG Total Return 30 добави почти 0,4%. Единствено отрицателна територия приключи имотният индекс BG Rate, който изгуби скромните 0,17%. Удача в днешното поскъпване бяха снижата на ниско ликвидната компания Петър Караминчев АД. Средната цена сделки днес бе 3,75 лева за акция или 28% над нивата от вчера. По позицията се изтъргуваха 821 акции. От акции с търгуване на официален пазар трудно се намират такива, които са изменили стоеността с повече от 1%. Книжата на Химпорт изгубиха 1%, тези на Софарма намалиха стоеността с 0,70%. Оргахим, Лъвно-Цинков комплекс и проучване изгубят на нефти газ поскъпнаха в диапазон 0,50-0,80%.
До края на годината Easy Asset Management планира да излезе на борсата. Дружеството ще листне акции, като увеличи капитала си в първата половина на тази година. Това обявиха днес Станимир Василев и Орлин Спасов, съоснователи на компанията. Калиман Мачкаров допълва информацията.
Дружеството планира увеличение на капитала чрез нови акции, а цената ще бъде определена пазарно, каза Биляна Вълкова, директор инвестиционно банкиране в инвестиционния посредник Benchmark Finance. Очакванията са свободно предлаганите акции да са 15% от капитала, посочи един от основателите на компанията Станимир Василев. До седмици проспектът за увеличение на капитала ще бъде внесен в Комисията за финансов надзор. Компанията предлага микрокредити от 100 до 3000 лева. При първо кандидатстване максимумът на кредита е до 800 500 лева, обяснява Станимир Василев.
Концентрирани са клиентите през портфела ни, среден кредит около 600 лева в момента, т.е. хората се нуждаят от наистина една такава малка сума пари, като много от другите финансови посредници не обслужват тази ниша.
Дружеството има мрежи от 800 лични финансови съветници, които доставят парите в дома на клиента и вземат вноските също от дома му. Процента на необслужените кредити е около 5%.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4742 долара за 1 евро спрямо 1.4636 долара вчера. Курсът на Българската народна банка за щатския долар за утре е 1.3267 лева. Албена Трифонова от финансова къща Логос обобщава валутната информация от деня.
Еврото днес силно напредна и достигна нива от 1.4755, което е увеличение от повече от 1 цент за деня. До седмичният връх на единната валута дойде при липса на важни новини в икономическия календар, а долара беше разпродаван заради опасенията сред инвеститорите за нови предстоящи проблеми в банковия сектор. Към момента между банковия курс долар-лев е 1.3270, 1.3290. Обменните бюра доларът се търгува между 1.32, 1.34. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
20 документа на фирми по първи етап на оперативната програма «Конкурентна способност» е създала Сибанк. Това съобщи директорът на корпоративно банкиране в банката Диана Димитрова. По-голяма част от дружествата са поискали задължителното за програмата становище от банкова институция в последния момент. Една от причините е малкото време за подготовка на проектите. Банката е разработила и специализирана програма «Еврохоризонти», по която ще се предоставят цялостни решения за участие с проекти по оперативните програми «Конкурентност», способност, регионално развитие, екология и развитие на човешките ресурси. Информацията е на Миглена Георгиева. Повече икономически вести и новини за борсата четете в сайтовете LevBG и DarikFinance.bg. От мен Галя Станева. Спокойна вечер!